Lura, Euskia, Area, Mi, Emen, Eta, Mi, An, Katea, Eta, Area, Bisi, Boroke, Grina.
Ibrahima kamioi batean zebilen aprendiz Ginean, egun batean amak deitu zuen arte, anaia txikia falta zen etxean, eta haren bila abiatu zen. Basamortua gurutzatu, pasatzaile polizia, bahitzailekin topo egin, egarria, gosea, mina ezagutu. Afrikatik Europako bidea, Mediterranea zeharkatzen dutenak, deshumanizatzea ezinbestekoa da, haien eriotzen, kanporatzen, irregalizatutako bizitzen gaineko ezaxola zabaltzeko. Baina hori, bizitza horietako bakoitza, bakarra da, eta beraz, unibertsala. Eta kontatzeak hori azpimarratzen du. Ibrahima Balderen bizitzaren kronika da antzez lan hau, Ark ahoz kontatua, Amets Arzaiosek idatzez jasoa, eta arte dramak antzerkira egokitu. Mundu berri Arte dramako sortzaile antzezlan honetako zuzendari eta aktore da Ander Lipus. Berak azaldu du nola izan den liburutik antzezlanerako bidea.
Pandemia garaian iritsi zitzaidan, iritsi ez erosi nuen argi neukan irakurtzeko gogoa nuela, ze nire antzezlanetan aurretik etxekoak antzezlana egin nuen eta ondoren atzerrian lurra garratz, hau izango litzateke hirugarren antzezlana migrazioaren inguruan egiten duguna arte dramatik.
Lurra.
Ez dut aipatu, arte dramako lankideak hemen ditudanak baita ere, ezinbestekoak itsasontzi hau aurrera eramateko. Irantzu Azpeitia, Mikel Unamuntzaga eta Jasone Parada. Irakurri nuenean nere burutik inondik inora etzen pasa antzerkira eramatea antzeslan obra minan obra. Iruditu zitzaidan gogorra, poetikoa, izugarri ongi idatzia ametxen aldetik, euskara ikaragarri ederra osondo ekarria dena ikusten zen obran, eta asko unkitu ninduen irakurketak. Baina, besterik gabe, hor gorden nuen nire liburutegian, nire apalean, liburua. Baina gero denborarekin ezagutu nuen Tim Berlei. Eta bera ezagutzeaz aparte, eta bere historia ezagutzeaz aparte, bera dramagile bezala ari da Londresen, eta hasi ginean ia zerbait elkarrekin egin algen nuen. Eta hor ibili ginean, sustraien inguruan, gauza batzuk lantzen, eta batean esan zidan, berak, A Little Brother, lehen itzulpena egin zuen ingelesera, Ametsaren eta Ibrahimaren historia hori itzuli zuen, eta aipatu zidan Londresen egiteko asmoa zeukatela, antzerkiz. Eta esan nion, nio, bazepena, euskeraz ekarritako gauza bat, euskeraz ez egitea, helenago, ez da? Polita izango zen Euskal Herrian taularatzea eta euskaraz entzutea Ibrahimaren ahotsa oholtza gainetik. Denbora pasa zen eta egun batez galdetu nion, ze moduz doa Londreseko antzerki egokitzapen hori eta esan zidan, bapatean, gelditu zela. Pandemia medio eta gelditu zela. Orduan, nila hasi nintzen gazte batzuk ikusten, zehagian duela 20 urte, ez genitu izango beltz euskaldunak, baina orain baditugu gure artean, gure Euskal Herria kolore ezberdinez betetzen ari da, zorionez, eta kolore desberdin horiek elkar bizitzen ari gara. Orduan ezagutu nuen Mikel Kaie, ezagutzen nuen Eiara Irazusta, eta Manesen bidez ezagutu nuen Sanbu Diabi, eta joan nintzen Timenena, eta esan nion, Euskal Herrian baditugu aktore oso onak, euskaraz ari direnak eta euskaraz antzerkia egin dezaketenak. Da orduan berak abai eta babai, ze iruditzen zaizu egiten badugu hasten bagara pentsatzen agian minan taulara euskaraz antzerkia ekartzea. Oso ondo, orduan beste bidea izan zen ametxena joatea. Ametxek, ja berak kontatuko eta oin hitza berari pasako diot. Ametxei esan genion eta ametxek eta ulergarria zen, ze minanek eukiduen impacto soziala, eukiduen ba oso indartsua izan da eta berak ongi pentsatu behar zuen bere baietza kostatu zen jasotzea. Berak asalduko digu zergatik hobeto, bere baietza izan genunean, Saran izan zen, Sarako bestetan, bertxotan ari zen balkoiri balko, ohikoa urtero egiten duen bezala, eta nian nengon zezango digu, bai ez, eta azkenean baiezkoa eman zigun, eta hortik aurrera etorri zen lehen aipatutako talde guzti hori eraikitzearen bidea. Uste dut talde eder bat eraiki dugula, 20-25 pertsona ari gara itsasontzi honetan lanean elkarrekin, denok helburu berdinarekin, jendeai iristea benetan tragedia latz hau oraindik ere komunikabideetan, prentsan, irratian, telebistan ikusten duguna.
Ame Txartzailusek proposamen ugari jaso izan ditu minan oholtza gainera eramateko, baina bazituen kezka aztamatxoak. Azaldu dizkigu zeintzuk ziren kezka horiek eta zergatik egin duen arte dramaren aldeko apustua.
Gertatu nintzen ataka honen aurrean eta ze kezka eta ze beldur nituen esplikatuko dut, bueno, inigo intro hori egin ditez. Etzela errexia izan, ni edo esagun duke gu komentzitzea, ezagit komentzimendu historio bat zen, kezka kontu bat zen. Bueno, liburu hau atera genuenean hasteko duela orain bost urte, oraintxe bost urte, urri azaroan atera baitzen 2019an. Hasteko mila aldiz kontatu dut, baina ez genuen uste liburu bat izango zenik ere. Hasi ginen gu Ibrahimaren asilo eskaerarako dosier bat egiten. Dosier txiki bat, beraz, berak hemen nolabaiteko babes politikoa edo asiloa lortzen aleintzeko, burrukatzeko, eta bueno, horko odisea guzti hortan abiatu ginen, pentsatu ere ingabe odisea horren bihurgune batean liburu bat agertuko zenik. Azkenean agertu zen liburua, liburu agertu zen euskaraz, Susaren bidetik, eta orduan nik Inigok irakurri zuenean ez zeukan bezala buruan antzerki bihurtzerik, banik liburu atera genuenean ez neukan inola ere buruan. Liburu hau noizbait taularatu eta antzerki obra bat izango zenik. Bueno, joan dira pixkanaka gertaerak pilatzen, liburua joan da aldatzen, Ibrahimaren asilo eskaerak ere izan ditu bere bihurgune eta laberinto luzeak. Eta nolabait iritsi ginen pandemia garaian, pandemia ostera, ba, proposamen honekin mai gainean. Esan behar dudana da, izan zirela proposamen bat baino gehiago, hau antzarkira eramateko obra hau, eta nahiko uzkur agertu ginela, batez ere kezka eta ikara bategatik. Eta ikara hori da, simple, esatea lortzen baldin badut, nik liburua idazterakoan, liburua idatzi nuen, beraz, Ibrahimaren ahotik jasoa eta nolabait eskura eramana, baina eskuan edo eskumuturrean nolako dardara batekin, batez ere jakinez historia historio bortitz bat dela, historio zauritu bat, eta orduan idazten duzu edo saiatzen zara zauri hori aragitzen duenaren pudorea eta bere intimitate sakona urratu gabe idazten saiatzen zara, ezakit posible den. Baina saiatzen zara alik eta finen egiten eta inoren oinaziarekin akrobaziarik egin gabe, ba, idazten historia. Orduan noski beste dimentsio bat hartzerakoan obra honek, eta beste dimentsio hori da ba, antzerkira eramaterakoan, ba, dardara hori, takezka hori, ta ikara hori berdin-berdin bizi duzu. Are gehiago jakinez, esango nuke, antzerkia ez dela bat bakarrik hitzez gertatzen, gertatzen da hitzez eta gorputzez. Eta orduan nire kezka zen nola erakutsiko zen antzerkian Ibrahimaren zauri hori eta zauri horrekin batera ari hori. Nik nire neurria ustez nolazpait landu bilatu nire dudaguziekin eman nion idatziz, baina antzerkian ba nola gorputza ere ematen zaion, pentsatzen dut gorputzez hurbildu zaitezkela, behar bada zauri hortara, baina nahi nuen ikusi eta nahiko nuke ikusi oraindik ere hor, ia ari hortara nola hurbiltzen garen, zeren eta esaten dudanean zauria argi dago Ibrahimaren historioa eta sufrimentua eta bideko bortizkeri hori guztia eta fisikoa, emozionala, psikologikoa hori guztia hor dago. Baina aria niretzat oso garrantzitsua da eta aria da Ibrahimak nola kontatzen duen, nola askatzen duen eta nola josten duen bere zauria eta zauri horren ingurukoak. Eta hori gertatzen dena bezin garrantzitsua da niretzat nola esplikatzen den bere jari hori, bere ahozkotasuna, bere artea. Eta orduan kezka hori biztan dena izan dut hasieratik antzerkira eramaterakoan, eta ni orain hasten baldin banaiz liburua irakurtzen hasierako dardara hori oraindik sentitzen dut, eta antzerkia ikusterakoan badakit eskutanez, baina begitan joango naizela dardara horrekin. Hala ere, noski aurrera egin nuen eta batez ere aurrera egin genuen. Baietza edo bidea eman baldin banuen zen Ibrahimarekin bion artean hitz egin, batez ere berekin. Berari esplikatu gutxura bera zer den eta ze suposatzen duen, ze dimentsio izan dezaken eta ze ondorio. Eta orduan aurrera egin zuen eta orduan nik ere aurrera egin nuen. Eta aurrera ite horretan badaude arrazoi batzuk eta da, bueno, nik uste Inigo edo Ander Lipus, ja, deitzen diot era batera, ozonda bestean bestera batera, ezagutzen gara lehenagotik, ez? Hemen euskal kulturgintzaren familia txiki hontan, bueno, gutxi gora bera urte batzu badara matzagu, eta orduan lehen ere gurutzatu izan dira gure bideak, eta orduan nik batez ere Ibrahimaren baiezkoarekin nik baiezkoa helarazi baldin banion zen, bueno, badudalako olako konplizitate bat, euskaraz kultura eta euskaraz Euskal Herria ikusteko modu batean, eta hori niretzat garrantzitsua izan da kasu hontan arte dramarekin aurrera egiteko. Uste dut bueno, orain arteko berso eta antzerki gurutzaketan ere topo egin izan dugu, eta bestalde uste dut arte dramak baduela antzerkiari ez ezik atxikimentu bat badiola bai hizkuntzari eta bai lurraldetasunari, eta hori niretzat funtsezkoa izan da. Ba, bat egiteko haiekin eta pixkat ontzi berean lehendik ere bagindoa zen eta orain ja ontzi hori konkretuago bihurtu da eta hor haiekin batera joateko. Eta oso pozik nago, egia esan, oso pozik nago. Kezka hori da dardara hori nerekin ditut, historio honekin bat doazenak dira, baina pozik nago eta baut konfiantza haiekin eta eskerrona batez ere. Eskerrona orduan mina iruditzen zait pixka bat gaur egun
ura
ze eguraldi egiten duen ere telefonoko pantalla batetik begiratzen dugu, ez lehiora hurbildu beharrean, eta hori gertatzen zaigu eguraldiarekin eta gauza gehiagorekin. Orduan igantzerki hau ikusten dut pixkat lehio txiki bat bezala, nahi duenak hurbildu eta begiratu ia kanpoan ze eguraldi egiten duen, ba hortik behar bada ikusiko du.
Timberlake Werten Bakerren eskutik etorri da liburutik antzerkirako moldaketa, izatez Britainiarra sarara etorria, liburu irakurtzaz bat sentitu omen zuen testua antzerki bilakatzeko beharra. Lehenengo saiakera ingelesera itzuli eta Britania Handian egitekoa izan zen. Saiakera hau baina etzen aurrera atera eta orain etorri zaio oparia.
Hau da, irakurri liburua, minan, irakurri nuenean, bat batean berehala nahi nuen antzerki bat egin. Ez dakit zergatik, baina liburua oso unkigarria baina bizi da, bada zerbait eta dena ikusi nuen. Eta horregatik pentsatu nuen behar dugula zerbait egin, antzerki bat egin. Baina ezin nuen ezer egin bakarrik euskaraz, horregatik itzulpena egin nuen eta itzulpena argitaratuta. Zegoen, ez dakit, ezen plana, ezen planik, baina gertatu zen. Eta gero ezin nuen, ondo Inigoko ondo azaldu zuen, ezin nuen antzoki bat arkitu Londresen pandemia garaian bazen eta oso zaila. Gainera, beti nire, ez dakit, asmoa amets, gogoa zen zerbait eskualerian egiteko normala da. Asko hemen saran bizi nintzen, hilabete batzuk, eta ez dakit duela hogeita urte aradio. Hemen? Ona. Etorzen naiz eta asko maite dut bai hizkuntza, bai kultura, bai jendea, dena niretzat oso. Oso importantea da, eta eskuarako kultura badu zerbait, bada zerbait sakona da, eta ezakit, ahal duzu zerbait ulertu bizitzaren, ezakit nola esan, baina bizitzaren
misterioa,
hori da, eskirik asko. Horregatik, hasi nintzen, Inigok ezagutu nuen, ezagutu nuen, eta amets ezagutu nuen saran galeria batean, bai, zure arte, eta bazen ezakit, sentitu nuen simpatia zerbait bazen, eta bere liburua irakurri nuen, adam, esaten dugu hemen inglesez, heart of the press, beria zen, eta beroa zen, adam. Uste dut lehen persona, nahi dut pentsatu lehen persona nuela irakurri liburu hori irakurri, ez da egia, baina, eta, bon, zerbait nire bizitza aldatu zuen, eta historioa han
urratxe.
Unkigarria eta gogorra, baina polita da, baikora da. Azkenean, Ibrahimaren sentimendua, pentsamendua bere zekit nola esan, baina bere harima badu zerbait eta historioa baikora da, nahiz eta oso gogora den zerbait desberdina bada. Ezin dut gehiago esan, baina nahi nuen pixka bat azaldu eta placer handia nire zalta aktorekin lan egitean. Normala da, ni antzez lanak idazten ditut eta aktorekin lan asko egiten dut eta oso onak dira eta lan asko egiten dute eta placer handia da niretzat aiekin itzigitea eta lan egitea eta noski Inigo bide zuzendaritza eta ametsik. Horre nahi dut bukatzeko, horre handia da niretzat hemen saran izatea eta lan bat.
Urriaren 18an Luhuson estreinatuko da Minan antzezlana.